Yle Areena.
Tervetuloa tämän julkisen sanan pariin. Minulla on tässä kaksi erittäin mielenkiintoista vierasta, jotka eivät tiettävästi ole radiostudiossa istuneet yhtä aikaa, tosin muutoin kyllä lukemattomia kertoja, siis sillä kummallakin on erittäin vankka radiotausta nuoruudestaan. Professori Osmo A. Viio, sinä aloitit jo sotien aikana radioohjelmien teon, niinkö?
Kyllä, muistaakseni vuonna 1942.
Löysin ensimmäisen jutun vuodelta 1954, joka kuullaan kohta. Ja sitten vielä professori Karle Nordenstreng, sinä aloitit radioohjelmien teon 50-luvun puolivälissä.
56. Sillä just viikolla, kun rock and roll tuli Suomeen.
Osmo A. Viio on viestinnän emeritusprofessori. Miten tämä viestintäsana sopii nykypäivään?
Tätä kutsutaan usein informaatioyhteiskunnaksi, ja minä olen tarjonnut siitä lähtien, kun ruvettiin tätä informaatioyhteiskuntasanaa käyttämään, niin olen yrittänyt korjata sitä muotoa viestintäyhteiskunta tai viestinnän yhteiskunta. Se kuvaisi paljon paremmin tätä nykyistä yhteiskuntaa. Tämähän on täynnä. Meillä on kaikilla kännykät taskussa tai salkussa.
Karl Nordenstreng, sinä olet tiedotusopin professori. Miten tiedotusoppi sopii nykypäivään?
No, se on aika vanhahtava nimi, mutta ei oikein meidän tiedeyhteisössä vielä päästy yhteisymmärrykseen siitä, mikä parhaiten sen korvaisi. Kyllä tämä viestintä sopisi ainakin minulle, mutta tiedotus on jotenkin vakiintunut, ja esimerkiksi opiskelijat pitää siitä ihan hyvänä tavaramerkkinä.
Mutta te olette kirjoittaneet yhteisiä kirjoja 80-luvulta nykypäivään, ja viimeisenä ilmestyy tämä Suomen mediamaisema. Siinä on sitten otettu tämä mediasana jo huomioon. Pitäisikö teitä kutsua kuitenkin mediaprofessoreiksi, jos mua vie?
No, se on vähän eri asia. Media tarkoittaa välinettä, eli sitä, esimerkiksi tätä radiota tai sanomalehteä ja niin edespäin. Se on latinalainen sana, joka tarkoittaa nimenomaan välinettä tai keinoa.
Tai medium professori.
No, kaikesta viestinnästä, mitä maailmassa harrastetaan, niin aika pieni viipale menee median kautta. Onhan viestintää kaikki se keskustelu ja yhteydenpito, mitä kehdosta hautaan ihmiset harrastaa.
Myös eleet ja ilmeet.
Aivan, mutta toisaalta niin media on tullut kovin näkyväksi, ja käytännössä tietysti esimerkiksi meidän oppiaineemme sekä Osmon että omani, niin aika paljon on kuitenkin media-ammatteihin sitten kouluttanut ja käytännössä tutkinut mediaan liittyviä asioita, tosi muutakin, mutta media on ainakin noussut näkyväksi osaksi tätä viestinnän kokonaiskakkua.
Palataan siihen vähän ajan päästä, mutta nyt sukelletaan sinne historiaan, eli kuunnellaan Osmo A. Viion tekemä juttu Özön Showmanista 16.6.1954.
Showman lähti kulkemaan alaspäin ja tapasi Bobrikovin välitasanteella. Sanaakaan sanomatta Showman ojensi pistoolinsa ja ampui 5 laukausta. 3 kohden Bobrikovia ja 2 omaan sydämeensä. Özön Showmanin teon merkityksestä kertoo hänen sisarensa Sigrid seuraavaa.
Det kan väl knappast sigas att skotten i senatsborgen den 16 juni 1904 i morgon för 50 år sedan förde med sig några lättnader för den politiska situationen i landet. Hos en del av folket må hända den största återvikten vid hoppet.
Voidaan tuskin sanoa, että laukaukset senaatissa 16. kesäkuuta vuonna 1904, 50 vuotta sitten, toivat mitään helpotusta maamme poliittiseen tilanteeseen.
Näin tämä Osmo A. Viio juttu vuodelta 1954. Muistuuko mieleen hyvin?
No kyllä. Se oli aika monen saavutus, että sain ihan aidon sisaren sinne äänenä.
Niin, tämä oli kaiken kaikkiaan puolen tunnin juttu, ja tästä kuulimme vain siis vähän yli minuutin, mutta jonkunlaisen käsityksen siitä sai. Rytmi oli silloin vähän hitaampi kuin nykyään.
Silloinhan oli radio-ohjelmissa hyvin paljon tämmöisiä pitkiä esitelmiä, puolen tunnin, jopa 40 minuutin esitelmiä.
Noihin aikoihin siis teit paljon radion ohjelmia. Oliko se myös virike sitten lähteä tutkimaan viestintää?
No kyllä, varmasti. Minähän tein ensin freelancerina, vapaana toimittajana, ja sitten olin vuoden verran Yleisradiossa töissäkin puheohjelmien osastolla, ja, ja edelleen tein sen jälkeenkin. Minä seurasin muun muassa näitä avaruusohjelmia.
Joo, niitä näytti 60-luvulla olleen aika paljon tuolla arkistossa.
Aivan, sitten kun kuuhun lennettiin, niin sitten sanoin, että nyt riittää.
Eli se oli vuonna 69. Joo. Karl Duneströng, sinun ensimmäinen juttusi oli siis vuodelta 56, mutta tämä näyte on nyt vuodelta 58, 10. lokakuuta, varstoilla puimista.
Tasaisena ja rytmikkäänä kiirii yli varhaisaamun uinuvan hiljaisuuden tämä ääni, joka saa jyhkeän honkavanhuksen tuntemaan nuoruuden aikojensa tulleen oksan ulottuville. Paljon useammin oli nimittäin silloin ennen tämäkin korkeasta iästään huolimatta vielä suoraselkäinen ritarintalon riihivanhus vanhan suomalaisen varstoilla puimisen näyttämönä. Katselemme tätä nykyisin jo melko harvinaista vanhaa puimistapaa tässä riihen matalan oven edustalla maanviljelijöiden Anton ja Otto Ritarin kanssa.
Niin vanhahan se tapa kylläkin on. Ennenhän sitä täytyy puidakin kaikki viljatkin, mutta nykyisin vaan meilläkin vaan puida tuota osa ruista, että saadaan hyvin suoraa olkia ja parempaa viljaa.
No kyllähän se muuten hyvä on tämä, mutta on se suuri töistä, kyllä vilja hyvää tulee.
Ja leipä on aina...
Ja leipä aina parempaa.
Niinpä niin, se on tämä riihi kuiva aivan tunnettua.
Niinpä niin, muistuuko tämä mieleen hyvin?
Kyllä, ja oli niin Silvistä, eli Martti Silvennoista jäljittelevää tyyliä, että ihan
luomuruuasta näköjään puhuttiin jo silloin.
Aivan. Tämä oli siis teitä kahta yhdistävä tekijä, että teillä on nämä radiojuuret. Osmoa vielä on vielä tuo radioamatööriyskin.
Kyllä.
Vai oliko...
Olen Kallekin radioita rakentanut.
Kyllä mä rakensin, mutta en koskaan sitten tullut radioamatööriksi, kun en saanut opetelluksi titausta eli sähköttämistä.
Se oli sitten ehkä semmoinen juttu, joka teitä sitten myöhemmin tavallaan yhdisti vai? Niinäkin vuosina, kun alkoi tulla erimielisyyksiä.
No ehkä näin on.
Ja sitten meitä yhdisti myös ilmavoimien viesti, koska Osmo oli ollut aikanaan niissä joukoissa varusmiespalvelustaan suorittamassa ja osittain hänen inspiroimanaan minä suuntauduin samaan sitten. Siinä oli kyllä kai parinkymmenen vuoden kaula, kun mä menin armeijaan vasta 3 vuotta opiskeltuani, mutta samoissa joukoissa oltiin.
Ja oltiin perustamassa sitten kiltaa tälle joukko-osastolle.
Mutta se 60-luvun melske oli sitten sen verran kovaa, että se alkoi lyödä aika lailla kiilaa teidänkin kahden ajatteluun. Karl Duneströngistä on sanottu, että kun hänet lähetettiin USA:han, niin sieltä tuli liian radikaali mies takaisin. Osmoa Viio tässä Duneströngin juhlakirjassa vähän viittaatkin siihen.
No Kalle muistaa sen henkilökohtaisesti paremmin, mutta ainakin näin minä tulkitsin asian.
Niin, minä satuin menemään Amerikkaan siinä vaiheessa, kun oli tämä 60-luvun lopun radikalismiksi sanottu henkinen virtaus pyyhki sekä Amerikoissa että Euroopassa ja myös Suomessa. Ja kyllä se tarttui tämmöiseen kunnolliseen hyvään kotikasvatukseen saaneeseen porvariskodin poikaan siinä kuin moneen muuhunkin.
Kuunnellaanpa näytteet tuosta 60-70-luvun vaihteesta. Ensimmäisenä Karl Duneströngin jutusta radio ja televisio maailmankuvan muokkaajina. Tämä on aivan 70-luvun alkupuolelta.
Sanalla sanoen, ohjelmat olivat osa yhteiskuntamme virallista ilmastoa, porvarillista hegemoniaa. Sitten alkoi reporadion kausi, eikä politiikkaa tai sukupuoliasioita enää tarvinnut pelätä. Tehtiin ohjelmia vakuutustoiminnasta vakuutuksenottajan näkökulmasta ilman, että ohjelmantekijä kysyi vakuutusyhtiöiden tiedotuskeskukselta, miten tästä aiheesta nyt jutun tekisi. Ohjelmissa alkoi muutenkin tapahtua ennenkuulumattomia, kun yhteiskunnan laitapuolella elävien asiaa ruvettiin käsittelemään muissakin ohjelmissa kuin iltahartauksissa ja kuunnelmissa. Puliukot jopa pääsivät itsenäisyyspäivän TV-uutisiin. Yhteiskunnan peruspilarit, koulu ja oikeuslaitos, asetettiin keskustelun alaiseksi, ja Suomen historiaa ruvettiin tarkastelemaan uudessa katsannossa, muun muassa käsittelemällä V.I. Leninin osuutta maamme itsenäistymisessä ja marsalkka Mannerheimin suhdetta tsaarin ajan Venäjään. Taaskin sanalla sanoen, Yleisradiotoiminta irroittautui porvarillisen hegemonian peruskuvioista, ohjelmisto monipuolistui ja alkoi välittää muunkinlaista todellisuutta kuin sitä yhtä viralliseksi, asialliseksi ja arvokkaaksi tunnustettua.
Osmo Avio, miltä 70-luvun alun Nordström kuulosti?
Tutulta.
Hyvinkin tutulta, niin.
Kyllä.
Entäs itse?
Kyllä, se tuttua oli ja ehkä jostain sanamuodoista voisi nyt keskustella, mutta kyllä mä periaatteessa allekirjoitan edelleen ton sen aikaisen näkemyksen, mutta tietysti tämä pitää panna isompiin kehyksiin. Kysymys oli siitä, että meillä tämmöinen ajattelutapa, jota oli meikäläinen esimerkiksi koulussa imennyt 100-prosenttisesti, niin rakoili ja muuttui. Ja tavallaan meillä siirryttiin semmoiseen avarampaan, miten sanoisin, moniarvoisempaan keskustelukulttuuriin, ja tämä oli osa sitä.
Niin, mutta siellä sitten taas tuli toisenlaisia estoja. Mä varmuudella tiedän esimerkiksi, että itse kuuluin, en tiedä oliko se missään kirjoitettu täällä, mutta kuuluin Ylen mustalle listalle, ei saanut ottaa Viioa ohjelmiin. Tämä on ihan varma tieto, täällä oleva henkilö.
Ai sen jälkeen, kun avaruusohjelmat loppuivat.
Kyllä, niin joo. Sitten näin. Mutta jos toiseen suuntaan avattiin ikkunoita, niin ovia suljettiin toisaalla, kuten sanotaan.
Se on, saattaa nimittäin arkisto tukea tätä väitettä, koska sieltä ei löydy jutuntekomielessä, olisi mua vien nimeä, mutta haastateltavana kyllä. Ja seuraava näyte onkin haastattelustasi samalta vuodelta, eli 71. Kun tuo äskeinen näyte, siinä Ilpo Ropponen haastattelu sinua siitä, että olit tehnyt 4 ei-sosialistiselle puolueelle, siis kokoomukselle, keskustalle ja liberaaliselle ruotsalaiselle kansanpuolueelle tutkimuksen radio- ja TV-ohjelmista. Eli juuri se, että olivatko ne liian radikaaleja. Tässä tämä näyte.
On myös ohjelmia, jotka haluttaisiin kokonaan poistaa tutkimuksen mukaan. Esimerkiksi radion ohjelmistosta poistettavien lista kokonaisuudessaan muodostui seuraavaksi. Politiikka ja osallistuvat ohjelmat, sukupuoliaiheet, viihde, pop, vakava musiikki ja sinfoniat. Jos nämä nyt poistettaisiin, mitä jäisi jäljelle, tohtori Viio?
Eipä kai paljoakaan. Nämä tarkoittavat vain sitä, että nämä asiat tulivat esille sellaisina, joita halutaan pois. Mainitsisin tyyppiesimerkkinä Peyton Placen. Kun kysyttiin yksityisiä ohjelmia, suosittuja ohjelmia, niin se voitti. Kun kysyttiin kaikkein ei-pidetyimpiä ohjelmia, niin se voitti.
Yleisradio on itse tehnyt vastaavan tyyppisiä tutkimuksia, joissa on selvitetty muun muassa ohjelmien luotettavuutta. Eroavatko teidän tuloksenne näistä aikaisemmista tutkimuksista?
Ainakin sillä tavalla, että tästä toivottavasti saa monipuolisemman kuvan. Kritiikkini aikaisempiin tutkimuksiin nähden on se, että on tyydytty aivan liian suppeisiin kysymyksiin.
Oliko tämä Karl Nordström tuttua Osmo Avio tuolta 70-luvun alkupuolelta?
Kyllä se oli. Osmohan oli ikään kuin katseli Yleisradion ulkopuolelta siihen aikaan, kun itse samastuin vahvasti tähän yhteiskuntavetoiseen yleisradiotoimintaan. Mutta täytyy sanoa, että ei ainakin nyt näin matkan päästä katsottuna, niin ei Osmo pyrkinyt niin kuin tukkimaan suita, vaan päinvastoin lisäämään monipuolisuutta näillä kriittisillä tutkimuksillaan. Me emme aina niihin tutkimuksiin oikein suhtautuneet vakavasti, vaan pidemme jotenkin kysymyksen asettelua niin kuin tuommoisena tarkoituksenmukaisena, ja hän piti samalla tavalla meidän tutkimuksia, että siinä oli tämmöinen näkökulma kuilu, mutta ehkä voidaan sanoa, jos nyt oikein tehtäisiin Jumalan silmien alla objektiivista tutkimusta, jos semmoista voisi tehdä, niin että siinä kyllä niin kuin kiisteltiin tämmöisistä vinouksista, mutta semmoinen yhteinen ymmärrys, ainakin minulla oli koko ajan se, että meidän täytyy pyrkiä suurempaan monipuolisuuteen ja keskustelun laveuteen. Ja siinä mielessä ehkä, vaikka me oltiin usein napit vastakkain, niin meillä oli yhteinenkin pyrkimys. Me en koskaan ollut vaatimassa mustia listoja ja kenenkään asettamista boikottiin. Kyllä niitäkin oli varmaan molemmilla puolilla. Mutta summa summarum, sen ajan kehitys 60-luvun lopulta tuonne 80-luvulle, niin olihan se radiossa, niin kuin yleensäkin suomalaisessa julkisuudessa, valtavaa avautumisen aikaa. Että mä luulen, että kun historiaa kirjoitetaan ja taseita tehdään esimerkiksi kulttuurihistoriassa, niin voidaan todeta, että vaikka siellä oli tiukkapiposia virtauksia ja joitain mustia listoja, niin se summa summarum, se henkinen ilmasto ja keskustelu ja näkökohdat ja tiedon niin kuin välitys, niin se kuitenkin avartui ja siinä mielessä vapautui.
No Osmo Viio, oliko tuon ajan henki sellainen kuin Nordström tässä kuvasi, vai oliko silloin tämmöistä yksinäisen soturin meininkiä vähän?
No kyllä sitä aika paljon minulla oli tämmöistä, että tuntuu, että sai yksin tapella. Varsinkin silloin, kun tein sen niin sanotun yhden miehen komitean mietin.
Niin senhän nimitti liberaali liikenneministeri Pekka Tarjanne.
Kyllä.
Ja itsekin kuulut liberaalien taustavoimiin, tai itse asiassa olit sitten kansanedustaja.
Kyllä.
Mutta oliko niin, että tuo avautuminen, josta Kalle Nordström tuossa puhui, niin sitä ei itse asiassa silloin havaittu oikeastaan?
No se oli sitä, mitä tuossa yritin sanoa, että kun ehkä vasemmalle avauduttiin, niin sitten oikealle taas pistettiin ovia kiinni. Ja siitä oli esimerkkinä se, että silloin sanoin, ja on edelleen sitä mieltä, että tuntuu aivan mahdottomalta, että joku olisi tehnyt esimerkiksi kriittisen ohjelman AY-liikkeestä. Mutta sen sijaan sitten toisenlaisia ohjelmia tehtiin, jotka aikaisemmin oli ehkä vaikeita tehdä. Että se oli aika paljon tällaista.
Mutta voitko yhtyä siihen näkemykseen, että se kuitenkin avautumista kokonaisuudessaan on?
Osittain.
No silloin tuli uusi innovaatikaapelitelevisio.
Kyllä, kyllä.
Ja periaatteessa paikallisradiotekniikkakin, mutta se vasta sitten 80-luvun puolivälissä toteutui.
Niin.
Mutta olit itse esittämässä näitä siis jo tuossa mainitussa yhden miehen toimikunnassasi.
Niin siis asian ydin oli minun mielestäni siinä, että silloin vasemmisto aivan yksimielisesti ajoi sellaista viestintäpolitiikkaa, että koko sähköinen viestintä, niin tulisi Yleisradion monopoliksi. Ja niin sanottua parlamentaariseen valvontaan. Ja sitä minä jyrkästi vastustin ja katsoin, että mitä useampia kanavia on ja tuotantoyksikköjä, sitä enemmän on sananvapautta ja moniarvoisuutta.
Tätähän perinteisesti myös keskustan piirissä kekkoslaiset ajoivat.
No osa kyllä, mutta ei oikeastaan puolueena. Esimerkiksi kun oli tämä yhden miehen komitean perustamisesta kysymys, niin sen takana oli voimakkaasti Johannes Virolainen.
Onko sinulla noista ajoista sellainen mielikuva, Kalle, että silloin tapahtui avautumista, vai oliko se tämmöinen jähmettyminen omiin leireihin, se, mikä no näkyy muun muassa näissä viestintäpoliittisissa komiteoissa, joiden työtä ei sitten voitu toteuttaa. Mietintöjä kyllä tehtiin, mutta niitä ei toteutettu.
Molempia tapahtui samaan aikaan. Se oli aika konstikas yhteiskunnallis-kulttuurinen ja poliittinen tilanne, että siinä niin kuin mannerlaatat meni ristiin rastiin noin henkisessä mielessä, ja on kauhean vaikea sanoa todella, että mikä se kokonaistase on, mutta mä edelleenkin väitän, että se oli niin kuin suhteellista avautumista. Kyllä siellä oli eräitä kuppikuntia, jotka oli hyvin, hyvin tiukkapiposia, mutta ja vaatimuksia esitettiin niin kuin sulkemiseksi ja suiden tukkimiseksi ja muuta, mutta ei niitä yleensä pantu sitten täytäntöön sen enempää.
Olisiko laitettu, jos olisi rahkeet riittänyt?
No ei, voi olla, mutta et kaiken kaikkiaan se poliittis-yhteiskunnallinen tilanne oli jonkinlainen tasapaino. Siinä eri kuppikunnat ikään kuin sitten tasapainotti toisiaan, ja lopputulos käsittääkseni kuitenkin oli niin kuin suhteellinen avautuminen, mutta kieltämättä nämä piirteet, mistä tässä puhuttiin, Niin kyllä niitä oli.
Johtuuko se suhteellinen avautuminen siitä, että tekniikka kehittyi ja sitä kautta ikään kuin se pattitilanne, jossa vähän silloin oltiin, niin murtui?
Ehkä sekin vaikutti asiaan, nimittäin kaapelitelevisiohan sitten kuitenkin tavalla tai toisella tuli vallitsevaksi hyvin paljon, levisi ilman sitä koskevaa rajoittavaa lainsäädäntöä. Siis meillähän oli sellainen tilanne viestintälainsäädännössä, että silloin kun Yleisradio syntyi Suomessa, niin se ei suinkaan syntynyt valtion monopolina niin kuin monessa muussa Euroopan maassa, vaan ensimmäiset radioyhtiöt oli kaikki yksityisiä. Ja vasta vuodesta 1932 niin ne joutuivat sitten valtion haltuun, siis oikeastaan siitä riidasta, joka syntyi tuota kieltolaista. Haluttiin, että kaikki yleradioyhtiöt olisivat tukemassa kieltolakia. Ja sitten valtiolle otettiin nämä yksityiset, perustettiin Yleisradio ja sitten ostettiin nämä yksityiset yhtiöt. Mutta se ei johtunut siis nimenomaan mistään tämmöisestä poliittisesta syystä silloin. Jos kieltolakia pidetään poliittisena asiana.
Niin onko niin, että itse asiassa tällaisen kahden valtiollisen ja yksityisen yritystoiminnan välinen rinnakkainilo tällaisessa delegaatissa asiassa kuin viestintä, niin se ei loppujen lopuksi ole kovin helppoa sittenkään. Et siinä helposti mennään sitten joko tahi äärilaitoihin.
No ehkä näin on ollut, mutta Yhdysvallathan on esimerkki siitä, että siellä on ollut tämä yksityinen vallitsevana. Mutta siitäkin on semmoinen erheellinen käsitys, että se on pelkästään. Siellä on myöskin niin sanottu public broadcasting-toiminta olemassa sekä radio- että televisiopuolella. Mutta se kieltämättä on hyvin vähäistä verrattuna tähän kaupalliseen. Ja sitten on taas Euroopassa esimerkkejä täysin valtiollisesta yleradiotoiminnasta, kuten esimerkiksi Skandinaaviassa muualla paitsi Suomessa.
Näihin viime vuosiin asti, siis niin. Nythän Skandinaaviakin on avautunut, mutta Suomi oli Ruotsissa siinäkin.
Ruotsissa kehitys on ollut aika huimaa nyt viime vuonna.
Joo, mutta aika pitkään Suomi oli ainoa, jossa oli yksityistä kaupallista televisiotoimintaa ja mainontaa, kun muut Pohjoismaat oli ihan tämmöisellä, mitenkä sanoisin, kieltolakilinjalla siinä mielessä. Mutta mä sanoisin tuohon tekniikkakysymykseen, että mä en näe, että tekniikka oli, vaikka kaapelitelevisiosta paljon kiisteltiin, niin ratkaiseva, vaan kyllä ne oli nämä muut poliittiset yhteiskunnalliset paineet, esimerkiksi AY-liikkeen toisenlainen asema yhteiskunnassa, niin kuin Osmo tässä edellä totesi, ja monet muut. Niin kuin, kyllä se oli niin kuin poliittinen mylly, joka liikutti tätä viestintäpolitiikkaa, eikä niinkään tekniikan mylly.
Toisaalta kirjoitit siitä kyllä kaapelitelevisiosta silloin kirja, ja pelkäsit, että se nimenomaan avaa pään, jos se sallitaan.
Joo, meillä kaapelista vapautus. Tuli kirosana vasemmiston piirissä pidettiin, että se on semmoinen niin kuin jonkinlainen keittiöväylä yksityiselle kaupalliselle toiminnalle yleisradiomarkkinoilla. Kun taas esimerkiksi Ranskassa ja monessa muussa Euroopan maassa, niin kaapeli oli vasemmistolaisten tämmöisten, jota nyt yhä sanottaisiin punavihreiksi ryhmiksi, tämmöisten niin kuin kulttuuriradikaalien jonkinlainen oljenkorsi, jolla ne yrittivät murtaa sikäläistä niin kuin valtiomonopolistista hegemoniaa, joka yleensä oli aika oikeistolaista. Et se on jännillä tavalla tuo kaapeli saanut ihan erilaisen värityksen eri maissa.
Ja täällä se oli nimenomaan oikeisto- ja liberaalinkin ajattelun keppihevona, jos näin voi sanoa, mutta ei sen kaapelitelevisio ei ole tuonut sitten kuitenkaan sanotaan ohjelmarintamalla mitään nyt kovin järisyttäviä hienouksia.
On hyvin paljon tapahtunut. Mutta siinähän kaivattiin vain uutta kanavaa, niin sanoakseni Yleisradion kilpailijaksi.
No tämän kaiken viestintäpoliittisen kiistelyn taustana oli itse asiassa kyllä sitten tämä tieteellinen toiminta. Ja 70-luvullahan te kummatkin sitten olitte jo professoreita, Karin Rudestreng Tampereen yliopiston tietosopiprofessorina ja Osmo Viio Helsingin yliopiston viestinnän professorina. Ja sitten muodostui tämmöinen koulukuntien välinen ero myös. Eli tieteellisesti pystyttiin ikään kuin vähän määrittelemään, että miten tätä viestintää pitäisi lähestyä. Joukkotiedotus, tajuntateollisuus tai kohdeviestintä, sanomien perillemeno oli teillä eri painotuksin sitten esillä. Kuinka syvälle nämä kuopat ikään kuin kaivettiin? Nyt ne jälkikäteen arvioida. Osmo Viio.
Kyllä, sitä varmaan oli. Lisäisin vielä Helsingin opetusohjelmaan organisaatioviestinä, joka oli hyvin tärkeä siellä. Eli ammatillisten tiedottajien linja, jos näin voi sanoa. En tiedä, kuinka syvällisesti se sitten myöhemmin vaikutti, mutta silloin 70- ja 80-luvulla se oli kyllä hyvin merkitsevä ero.
Olitteko te silloin puheväleissä muuten keskenään?
Koko ajan me ollaan
oltu. Joo, kyllä me aina on puheväleissä oltu. Niin kun,
kiertoteitä sukulaisia.
Niin, ja, niin. Ja me on myöskin osattu olla eri mieltä, niin kun olla siitä yhtä mieltä, että ollaan eri mieltä. Ja se on minusta ihan hyvä, että on tällaisiakin kiistakumppaneita, jotka ei niin kun sylje toistensa päälle.
Eli siinä mielessä olette olleet tavallaan se, että puolustan jyrkästi oikeuttasi olla eri mieltä kanssani. Eli tämä liberaalin yhteiskunnan niin kuin perusta, että se on niin kuin kummallakin ollut selkeänä koko ajan.
Joo, Voltairein aikoinaan esittämä periaate.
Joo, näin oli. Ja kyllä nämä, mä sanoisin, että aika syvällisiä ne oli ne erimielisyydet. Puhutaan tutkimuksen tai tieteenharjoituksen paradigmoista, tämmöisistä perustavanlaatuisista arvolähtökohdista, jotka niin kuin suuntaavat koko teoreettisia kysymyksen asetteluja, niin kyllä se oli tässä mukana, mutta sekin täytyy nähdä laajemmissa kehyksissä. Meillähän oli yhteiskuntatieteessä erilaisia virtauksia, ehkä kaksi pääsuuntaa. Toinen oli tämmöinen perinteinen, empiirinen, mittaava käyttäytymistiede, jota ehkä Osmo edusti puhtaammin. Minä olin aikaisemmin ollut myös saman linjan edustaja, mutta sitten niin kuin tämän 60-luvun radikaaliallon myötä menin tämmöiseen antipositivistiseen tavallaan niin kuin, enemmän yhteiskunnan kokonaisrakenteita painottavaan näkemykseen, ja siitä käsin sitten tarkastelin viestintää. Nämä oli tavallaan niin kuin yhteensovittamattomia nämä kaksi näkökulmaa.
Kuulijoille kerrotakoon, että tämä on Juha Kulmasen julkinen sana, ja tässä on vieraana professori Osmo A. Viio, Helsingin yliopiston viestinnän emeritusprofessori ja sitten Tampereen yliopiston vielä virassa oleva tiedotusoppiprofessori Karle Nordenström. Kummatkin ovat vanhoja radiomiehiä, ja nyt siis puhumme siitä, että kun teidän ympärillen rakentui nämä koulukunnat, viiolaisuus ja nordenströmiläisyys tietyllä tavalla, olitteko joskus kiusaantuneita siitä, että teidän kannattajat ehkä, tai jotka olivat ikään kuin opiskelijat, sanotaan näin, johon itsekin silloin 70-luvulla kuuluin, niin olivat paljon ehkä fanaattisempia kuin te itse siinä kärjessä.
No kyllä se joskus harmitti. Sanotaan nyt esimerkiksi sellainen juttu, joka minulle meidän oppilaamme kertoivat, että kun sitten varsinaisesti tulin eduskuntakautta, niin tulin nimitetyksi tähän Helsingin virkaan ja tulin sitten virkaa hoitamaan, niin sitten sieltä Tampereelta tuli semmoinen opiskelijoiden lähetystö neuvomaan, miten minua voidaan vastustaa, eli meidän opiskelijoilla neuvomaan Viion vastaisia toimenpiteitä. Tämä on ihan totta.
Entäs Karle Nordenström, oliko?
Kyllä se varmaan.
Oliko äsken Kallen tukijat liian innokkaita?
Kyllä äsken esittämässä kysymys niin on sikäli aiheellinen, että niin tässä kuten monessa muussakin sen aikaisessa yliopistopolitiikassa niin usein nämä opiskelijat ja ehkä nuoremmat opettajat oli paljon villimpiä kuin ne varsinaiset toteemit. Kyllä minäkin monta kertaa yritin vähän valaa öljyä laineille, mutta se oli aika hankalaa silloin. Meitähän myöskin esimerkiksi kollegani Pertti Hemanuksen kanssa syytettiin luokkapettureiksi ja muuta, kun me emme aina lähteneet. Me sentään halusimme esimerkiksi työnantajien kanssa keskustella ja meitä usein syytettiin siitä, että me myymme aatteet näille kapitalisteille, kun olemme huolissamme siitä, minkälaiselle työmarkkinoille meidän opiskelijat joutuu tai pääsee.
Mutta pärskeet noista ajoista ovat kyllä tasoittuneet melkoisesti. Ja nyt siis, kuten alussa mainitsin, niin te olette kirjoittaneet 80-luvulla ja 90-luvulla ja nyt vielä 2000-luvun alussakin yhteisiä kirjoja, joista tuoreen on siis tämä Suomen mediamaisema. Onko teillä jonkunlainen yhteinen näkemys tänä päivänä tästä viestintäkentästä vai onko tämä sovittelun tulos tämäkin, Osmo Viio?
No minä luulisin, että aika tavalla samanlainen näkemys, että ei enää ole niitä semmoisia jyrkkiä ristiriitoja, joita aikaisemmin oli. Ehkä jotkut yksityiskohdat voivat olla olla sellaisia, joista voi olla erimielisiä, mutta näinhän tieteen harjoittajien keskuudessa aina on, vaikka edustaisivat millä tavalla siis samaakin koulukuntaa.
Tämä esipuhe on teidän yhteinen, mutta sitten täältä näkee kuitenkin nämä teidän tavallaan taustat ja painotukset. Osmovio on kirjoittanut Risto Linturin kanssa, siirtyykö joukkoviestintä uusmediaan. Olet aina ollut tavallaan tekniikasta kiinnostunut ja tietokoneista ja näistä se on näkynyt näissä vuosien varrella tutkimuksista. Kaarlan uudistan taas on kirjoittanut professori Hannu Niemisen kanssa sananvapaus ja viestintäpolitiikka. Nämä sananvapausasiat ovat olleet sinua lähellä. Siis tällaisia painotuseroja toki löytyy vielä tänään.
Mutta toisaalta me on kirjoitettu yhdessä tähän alkuun, paitsi esipuheen, niin semmoinen johdantoluku, jossa me esitetään niin kuin suomalaisen viestintäjärjestelmän ikään kuin kokonaiskatsaus 10 sivulla suurin piirtein. Ja siinä käsittääkseni me niin kuin ehkä keskeisin yhteinen sävel on juuri se, että on tavattoman monipuolinen tämä kenttä. Vaikka minä olen vuosien varrella korostanut keskittymisen uhkaa
tai,
niin, ja olen puhunut porvarillisesta hegemoniasta, niin silti saatamme Osmon kanssa allekirjoittaa tämän yleisen näkemyksen, että kaikkien tämmöisten objektiivisten mittarien valossa niin suomalainen mediakenttä, varsinkin painettu sana, niin sanottu painettu sana, eli sanoma-aikakauslehdistö ja kirjallisuus, niin on valtavan monimuotoista ja monipuolista. Et mehän ollaan kansainvälisesti aivan, siis lähes anomalia, siis tämmöinen niin kuin maailman huippu verrattuna väestömäärään, niin saa hakea maita, jossa on...
Japani ja Norja lukijakansa on ehkä sama.
Kyllä, joo.
Mites Osmo Viio tästä?
Näin on. Minähän olen 50-luvulta lähtien kirjoittanut tästä niin sanotusta uudesta tekniikasta, uudesta viestintätekniikasta. Ja nyt olen viime vuosina varotellut siitä. Toisin sanoen me alamme olla tämän uuden tekniikan armoilla. Siis kaikki kulkee sen mukana. Syntyy kaiken näköisiä IT-kuplia ja muita. Ja mennään innostuneena mukaan ja menetetään suuret rahamäärät ja niin edespäin.
Niin olet sanonut, että internet on viestin siinä kuin muutkin, että aivan. Sitä pitäisi tämä joukkoviestin ja kohdeviestin, se on sekä että. Niin. Mutta että se pitäisi siltä osin, kun se on joukkoviestin tai joukkotiedotusväline, niin kohdella myös samalla lailla kuin muita tiedotusvälineitä.
Aivan. Ja sitten semmoisia kaiken näköisiä turhia kuvitelmia tämän semmoisesta pelastavasta merkityksestä tässä IT-tekniikassa tai yleensäkään viestinnästä. Yksi esimerkki on se, että 20 vuoteen joukkoviestinnän palveluksessa olevien ihmisten määrä ei ole merkitsevästi kohonnut.
Kuunnellaan Osmo ja Viiolta yksi keskustelupätkä vuodelta 1988, kun Nordström otti äsken esille tuon keskittymisen vaaran. Siinä sinä yrität torjua sen.
Jos me otamme esimerkiksi vertailuvuodeksi esimerkiksi vuoden 70, niin Yleisradiotoiminnassa oli kaksi radioyhtiötä, eli Yleisradio, mainostelevisio. Nyt Yleisradioyhtiöitä on yli 40 tällä hetkellä. Siihen aikaan ilmestyi Suomessa sanomalehtityyppisiä lehtiä noin 100, kun vähän yli. Nyt ilmestyy noin 400. Ja ne myöskin vastaavasti yhtiöitä on paljon enemmän. Siis unohdetaan paikallislehdet, ilmaisjakelulehdet ja niin edespäin, jotka ovat tavattomasti lisääntyneet siitä ajasta. Sitten silloin ilmestyi virallisen tilaston mukaan 1027 aikakauslehtiä tilastokeskuksen keräämän tilaston mukaan. Nykyään ilmestyy noin 4000 aikakauslehteä.
Näin Osmo Viio todisteli siis 13 vuotta sitten. Nythän nuo luvut ehkä olisivat vielä enemmän. Yleisradioyhtiöt on vielä enemmän
aivan
lehtiä ja aikakauslehtiä. Onko Kaarlan uudestaan sitä keskittymistä sittenkään tapahtunut vai onko tuossa argumentoinnissa nyt jotain pielessä?
No kyllä tietysti nämä lukumäärät pitää paikkansa. Erilaisia eri nimisiä lehtiä ja kanavia on tosiaan tullut enemmänkin lisää kuin poistunut, mutta sitten eri kysymys on se, että mitä niistä tuuteista tulee ja miten samanlaista tai erilaista se sisältö on kulttuurisesti, poliittisesti, ja muuten. Ja siinä mielessä ehkä on syytä ainakin vakavasti tutkia, eikä ilman muuta pitää selvänä, että tämä monipuolisuus koskisi myös tätä sisältöä. Että tietynlaista yhdenmukaistumista ehkä on tapahtunut kanavista huolimatta. Mutta tätä asiaa tutkitaan muun muassa yhdessä akatemian projektissa, jossa itsekin olen mukana. Mutta kaiken kaikkiaan kyllä varmaan voidaan sanoa, että ei tämä keskittyminen meidän oloissa nyt mikään ykkösluokan ongelma ole.
Miten näet, Osmo Viio, sen?
No eipä juuri ole sitä muuallakaan. Siis on syntynyt kyllä suuria tämmöisiä mediataloja joissakin maissa, Englannissa, Saksassa. Mutta siitä huolimatta, niin sitten muita kanavia on kyllä ihan riittämiin. Ja kyllä meilläkin tämä sisältö on ihan toista kuin se oli 60-luvulla esimerkiksi. Aivan varmasti. Minun mieliasemani on kokonaan klassista musiikkia lähettävä radioasema, jonka tai voinut kuvitellakaan siihen aikaan.
Nordström puhui vuosi sitten Jyväskylässä, että mikä olikaan median tehtävä, niin sinä otat esille nämä, kuinka valtavia nämä on nämä kansainväliset firmat. Suomessa ei ehkä nähdä tätä kansainvälistä kehitystä riittävän selkeästi, vai?
Eiköhän se ole tullut selväksi nyt viime aikoina, kun puhutaan muun muassa Berlusconista ja Murdochin imperiumi, tämä Rupert Murdochin australialais-englantilais-amerikkalainen media moguli, niin onhan se aika lailla arkipäivän käsite Suomessakin. Et kyllä mä luulen, että tämä keskittymisen pelkot yhtenä globalisaation piirteenä niin on mennyt läpi jopa ehkä liiankin hyvin sikäli, että kuvitellaan, että nämä mediafirmat on kauhean isoja. Mutta itse asiassa nämä maailman suurimmat mediayhtymät, jos ne pannaan kaikkien maailman suurimpien yritysten listalle, niin ne on siellä keskivälissä tai pienemmässä päässä.
Ja vielä enemmän siellä, jos otetaan henkilömäärä huomioon.
Eli toisin sanoen tämä joukkoviestinnän tai joukkotiedotuksen talous ei ole sitten kuitenkaan noussut niin merkittäväksi kuin olisi voinut kuvitella.
Niistä on usein tullut tämmöisessä poliittisessa keskustelussa näistä maailmanmitan medioista, niin samalla tavalla vähän harhaisen isoja tämmöisiä kiintotähtiä, kuten meillä kotimaassakin tuppaa usein tämä media nousemaan suurempaan arvoon kuin mitä se ansaitsee.
Otetaan vielä näyte Karl Nordströmiltä vuodelta 1967. Karl Nordström lähti 70-luvulla mukaan kansainvälisen journalistiliiton IOJin puheenjohtajaksi. IOJ:tä pidettiin tämmöisenä sosialistimaiden ja kehitysmaiden järjestönä, mitä se tietysti olikin. Se oli valtavan iso järjestö, mutta tästä perusteluiksi on löydetty tällaista, että olet aina yrittänyt katsoa tätä niin kuin idän ja lännen liennytyksen näkökulmasta. En tiedä, onko tämä naivi tulkinta, mutta tässä Marshall McLuhan haastattelussa vuodelta 1967 tulee ehkä jotain pohjaa sille.
Created by the printing press, one result is, I think, that our Western world is tending to go oriental.
Yksi sähköistymisen tulos verrattuna kirjapainon aiheuttamaan kirjalliseen vallankumoukseen on, että läntinen maailmamme on muuttumassa itäiseksi, orientaaliseksi. Tämän voi havaita säveltäjissä ja runoilijoissa. Monet heidän tehokeinoistaan ovat viimeisen vuosisadan kuluessa olleet orientaalisia. Debussy, Brahms, Stravinsky, Webern ja monet muut todistavat itämaisen painotustavan leviämistä musiikilliseen sointiin, sävelkulun ja harmonian kustannuksella. Sitä mukaan kun läntinen maailma kulkee sisäänpäin, se kulkee itäänpäin. Samalla voimme myös helposti huomata, kuinka itäinen maailma kulkee länteenpäin. Se on ottanut käyttöönsä meidän lukutaitomme ja meidän vanhat koneemme, vanhan teknologiamme, ja nämä länsimaistavat itää. Mutta meidän uusi teknologiamme itämaistaa länttä. Tämä tapahtuu suurimmaksi osaksi ilman, että yritämme siihen itse vaikuttaa, ilman omaa kontrolliamme. Ja se tuntuu melko typerältä.
This seems to be rather tiresome, silly. Why should we not be able to program our environments sufficiently to act as a control upon our own destinies.
Näin Karl Nordström haastatteli maailmankuulua viestintätieteilijä ja tutkija Marshall McLuhania vuonna 1967 Torontossa tehdyssä haastattelussa. Siinä se mikki rapisi, kun McLuhan jutun mukaan halusi pitää itse mikrofonia kädessä. Ja
joo, hän makasi sohvallaan tai divaanillaan huoneessa ja pisti silmät kiinni ja mikkiä liikutteli siinä suunsa päällä ja haastattelija istui toimettomana pöydän ääressä.
Joo, pystytkö Osmo Viio ymmärtämään tässä siis tätä, näitä Nordströmin ratkaisuja, että et ehkä tässä oli tätä idän lännettymistä, lännen idäntymistä, vai onko se liian kaukaa haettu?
No, ehkä hyvällä tahdolla voi näin sanoa. En malta olla muuten viittaamatta Marshall McLuhanin yhteen sanontaan. Hän kirjoitti suunnattavat määrät ja puhuu vielä enemmän, että hänet löytää mitä vaan, mutta olen usein sitten itse lainannut hänen sanontaansa, jossa hän sanoo, että media on sanoma, eli väline on sanoma. Ja nykyään me elämme mielestäni sitä kautta, että on paljon tärkeämpää, että missä muodossa se sanoma on, kuin että mikä sen sisältö on.
Entä Nordström itse, että nuo vuodet, jotka olit todella pitkään IOJin puheenjohtajana 90-luvun alkupuolelle, niin onko siinä jotain kompromettoimistumista vai oliko se tämmöistä ideaalista idänlännen detanttia, liennytystä, jota haitseltä?
No sitä liennytystä se lähinnä oli tämmöistä niin sanotuksi suomalaiseksi linjaksi tai ratkaisuksi luonnehdittua yritystä rakentaa siltaa näiden kylmän sodan rintamalinjojen välille. Mutta tuo, mitä McLuhan tässä sanoi ja se itä ja se länsi, mistä hän puhui, niin ne ei ollut kyllä näitä
niinkään tätä
poliittisia kuvioita, vaan tämmöisiä kulttuurin syvärakenteita, ja siinä mielessä...
Mutta nehän kulkee juuri siellä taustalla.
No juu, ehkäpä, joo. Ja musta tuntuu, että näiden kulttuuristen syvärakenteiden kannalta McLuhania kannattaa lukea ja kuunnella uudelleen. Tässä on paljon ihan kyllä pointtia, mitä hän sanoi eri asia, että hänen ajatuksensa aika paljolti oli kertausta siitä, mitä hänen oma oppi-isänsä Harold Innis oli kirjoittanut, ja nyt voidaankin sanoa, että nykyään on jonkinlainen McLuhanin renesanssi menossa.
Maailman kylä, Global Village, niinkö?
Kyllä.
Mutta Osmo Viio ja Karl Nordström, lopuksi tässä vielä haluaisin teiltä vähän arvioita, jos pidetään vähän pitkiä kaaria, niin nämä vuodet, kun olitte eri painotuksin liikkeellä ja esillä, kirjoititte kumpikin lukuisia kirjoja, ja nyt sitten teette jo yhteistä tuotantoa, niin voiko sanoa, että jompikumpi oli enemmän oikeassa kuin toinen? Onko sillä mitään väliä? Osmo Viio.
En tiedä, onko sillä väliä, mutta sanotaan niin päin, että elämä on ollut enemmän minun puolella niin kuin Kallen puolella, ainakin tähän saakka näissä periaatteissa.
Tuoko se tyytyväisyyttä?
No ei ainakaan harmita niin paljon.
Entäs Karl Nordström, mitäs?
Minä pyrin välttämään tämmöistä oikeassa olemisen todistamista, ja lähinnä minusta on mielenkiintoista, että maailmaa pystyy näkemään uusilla tavoilla, ja siinä mielessä niin kyllä voi myöntää, että on virheitäkin tehnyt tai eri tavalla ajatellut aikaisemmin kuin mitä on syytä nykyisin katsoa, eikä se välttämättä ole oikeassa olemista tai väärässä olemista, vaan tiettyä avoimuutta.